Това е Киното и градът. Здравейте, киномани. Аз съм Зузия Спарухова. Добре дошли в ефира на Радио София в нашия малък, но много така засилен киночас. Откриваме го в днешната неделя, защото ще говорим за интересно ретро кино. Имаме всякакви филми от Челюсти през Извънземното чак до Завръщане в бъдещето. Останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът и, както вече казах, днешният ни брой е посветен на ретро кино. Какво ще рече това? Тъй като по кината в момента имате възможност да гледате три стари филма. Това са Челюсти, Извънземното и Аватар, който пък има за цел да подгрее появата на новия Аватар, за който ние ще говорим специално, когато имаме възможност да го гледаме. По този повод, по повод тези три филма, които отново се появяват на екрана, това са филми от 70-те и 80-те години, ние решихме да направим една своеобразна наша селекция с ретро заглавия, които ние бихме искали да гледаме отново на голям екран, които със сигурност са устарели добре и със сигурност ще донесат удоволствие на всеки млад или стар, който ще отиде да ги види на така по един много епичен начин, по начин, по който са ги видели хората, когато те за първи път се появили по кината. Разбира се, редно да започнем с виновниците за тази тема и да открием днешния брой с един от най-добрите летни трилъри, които аз лично съм гледала, и това са Челюсти. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution. Without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Челюсти е филма, заради който терминът летен блокбастър се появява в кината, в смисъл става част от киноиндустрията и в крайна сметка в последствие започват да се правят динамични и така леки, ако може така да се изразя, филми за летния сезон по кината. Челюсти е дебютът на Стивън Спилбърг за голям екран. Преди това доста младият Стивън Спилбърг, мисля, че по това време той е на 25 или 27. Доста младият Стивън Спилбърг работи от много години в телевизионната индустрия. Той снима различни епизоди на различни сериали. Има 2 или 3 епизода на Коломбо и някакви други сериали. Той работи в студията, първо като асистент, после като помощник режисьор, след което като режисьор. След което от CBS, ако не се лъжа, решават да продуцират един негов телевизионен филм. Филмът се казва Дуел и е доста ниско бюджетен, но още може да откриете Дуел, между другото, онлайн и да го гледате. Историята разказва за една кола, която бива преследвана от един доста зъл, гигантски камион. Напрежението, което Дуел създава, то е час и няколко минути в зрителя, докато го гледа, е така един от отличителните белези на ранното кино на Стивън Спилбърг. Разбира се, като всеки режисьор, той претърпява много-много метаморфози. И, както знаем, тръгнал от едно място и е стигнал до някъде другаде. Ако видите първите му филми и сегашните, нали, ще видите колко много той се развил. Но едно нещо е абсолютно забележително за Спилбърг, поне според мен, и това е факта, че Стивън Спилбърг успява да комбинира в киното си две много важни неща. От една страна, забавленческия елемент, онова, което по-непретенциозната публика, тази публика, която отива просто да гледа някаква готина история, която да е ефектна, тя ще бъде впечатлена от това. Това е забавленческия елемент. И, разбира се, киноелемента, специфичния начин на снимане, начина, по който се конструира историята визуално и драматургично, и начина, по който се конструира кадър, за да може по най-добрия начин да бъде представена тази история. Това е майсторството на Стивън Спилбърг и това е нещо, което той не е загубил като усещане и до днес, независимо, че са минали страшно много години. Челюсти е един филм от 1975 година адаптира романа на Питър Бенчли, който може да откриете и на български. И историята е много простичка. Разказва се за зла кула, която напада така едно курортно крайбрежие. Шерифът на града е много притеснен и иска, разбира се, плажовете да бъдат затворени. Кмета на града смята, че това ще повлияе зле на летния сезон и забранява това да се случва. И нашия шериф, заедно с група ентусиасти, отиват, за да могат да спрат тази кула. Челюсти има страшно любопитна история от начина си на снимане, когато Стивън Спилбърг решава да използва кукла, т.е. механизирана кула, за да може да така да създаде акулата и да създаде усещане за ужас, нали, да я види зрителя. Но тъй като акулата е страшно бавна, механично тя се затваря, устата се затваря и отваря много-много бавно, и Стивън Спилбърг страшно се изнерви от това. И поради тази причина той решава почти да не я използва в повечето кадри, поради което кара композитора на филма да напише специфичен тип музика за мига, в който акулата трябва да се появи. И този звук, тази музика се поставя във всеки един момент, във всяка една сцена, в която акулата приближава. И тогава Стивън Спилбърг открива нещо, което Хичкок е открил много години по-късно, че най-страшното нещо на света е онова, което зрителя не вижда, онова, което зрителя си представя, че може би ще види, защото нашите фантазии винаги са много, много, много по-страшни от реалността. Челюсти прави страшно много пари и съответно, както вече казах, се превръща в първия блокбастър, който първия летен киноблокбастър, който съществува. Терминът блокбастър се пренася в киното и всъщност основоположника за това е Челюсти. Може да гледате Челюсти по кината все още. Аз ви го препоръчвам с две ръце. Той е абсолютен шедьовър. Няма да ви омръзна нито за миг. Не е остарял. Мисля, да, част от техническите неща може да ви се сторят малко по-ретро, но има чар в това. Но като динамика, като актьорска игра, като начин на снимане, просто е абсолютно безупречен. И тук, разбира се, иде да кажа малко повече и за Извънземното, който е друг филм на Стивън Спилбърг. Той се появява 7 години след Челюсти и е един от най-трогателните филми, които аз лично съм гледала много-много години, като бях малка. Малката Дрю Баримор, която е кръщелница на Стивън Спилбърг, прави дебютната си роля в този филм и става звезда. И разбира се, това е история за приятелството и за детството, за разбитото семейство, за търсенето на принадлежност, на привързаност и на любов. И разбира се, каква по-голяма любов и приятелство между човек и извънземно. Отново Стивън Спилбърг и тук използва кукла, за да изобрази извънземното. И разбира се, като повечето филми, както ни е научило киното, нали, с времето, че когато един филм снима в естествена среда и снима, както обича да казват хората от индустрията, специалните ефекти са направени на снимачната площадка, не са добавени допълнително, нещата се получават много по-добре, поне според мен. Това кино ми липсва. С толкова много CGI напоследък имам чувството, че гледам предимно анимация. Няма нищо лошо в анимацията, но трябва малко и кино така в реална среда. И всъщност Извънземното и Челюсти са два такива филма. Отново казвам, и двата са по екраните. Те са много различни един от друг жанрово, но са майсторски направени, трогателни, особено втория. И съм сигурна, че страшно много ще ви харесат. Ние сме направили селекция с още ретро филми, така много стари филми, които обаче искаме да гледаме на голям екран и ще ви ги препоръчаме. Вие може да ги гледате вкъщи на най-големия екран, който имате, но преди това правим пауза и се завръщаме след малко. Днешният брой на Киното и града е посветен на ретро киното. Поводът са Челюсти и Извънземното, които удрят кината. Извънземното прави 40 години и по този повод може да го гледате отново на голям екран, заедно с другия шедьовър на Стивън Спилбърг, Челюсти. И поради тази причина ние сме решили да ви разкажем повече за няколко ретро филма, които бихме гледали отново на голям екран с огромен кеф. Говорихме за Челюсти, говорихме за Извънземното, време е за нашата лична селекция и започваме с първия филм от нея и това е Пристигане в Америка. Once upon a time, in a faraway kingdom, lived a handsome prince. He was attended by devoted servants. Do you think perhaps just once I might use the bathroom by myself? Most amusing, sir. Wipers! And engaged by royal decree.
Why? Why can't I find my own wife? We've gone to a great deal of trouble to select for you a very fine wife.
I want a woman that's going to arouse my intellect as well as my loins.
Where will you find such a woman?
In America.
So he traveled across the sea to the land of opportunity, which is where the fairy tale ends and our story begins.
Coming to America или Пристигане в Америка е един филм от 1988 година с Еди Мърфи и Арсенио Хол в главната роля. Преди няколко, преди година или две се появи негова втора част, така своеобразно продължение, което, ако не се лъжа, беше дел на Амазон. И аз още не съм го гледала. Не съм го гледала по проста причина, че страшно много харесвам Пристигане в Америка и не искам да си развалям така усещането, което имам от филма. Винаги ми доставя страхотно удоволствие да го гледам и да се смея до сълзи на някои моменти. Пристигане в Америка се случва в мига, в който Еди Мърфи вече е голяма звезда в Америка. За много хора, може би в Европа и по света, Еди Мърфи те първа става звезда, но във времето, в което Пристигане в Америка започва продукция, всъщност филм е по идея на Еди Мърфи. Той планира да го направи с няколко свои приятели и е голяма звезда в Saturday Night Live. Той е единственият чернокош комик в екипа по това време. Двама от сценаристите пишат скетчове специално за него и той се превръща в огромен любимец на Америка и, както вече казах, в гигантска звезда. От другата страна имаме Арсенио Хол, който също по това време води собствено комедийно скетчово шоу и съответно е голяма звезда. И тези двамата обединяват сили заедно с двамата сценаристи от SNL, които пишат сценария по идея на Еди Мърфи. И за режисьор е поканен небезизвестния Джон Ландис. По това време Джон Ландис, той до сега е леко труден за работа, но по това време Джон Ландис е леко низвергнат от Холивуд. Ако си мислите, че това се случва само сега, то се случва и тогава. Но Джон Ландис е един от хората, които минават съдебен процес заради инцидент на снимачна площадка. Зоната на здрача няколко години по-рано е сниман и на снимачната площадка един от хеликоптерите пада и бива главния актьор заедно с две от децата, които се снимат с него. Съответно, Джон Ландис, който снима тази част, те са различни части на зоната на здрача, Джон Ландис, който снима тази част, заедно с продуцента и част от екипа, отива на съд заради този инцидент. Те са оправдани, но Ландис дълго време е гледан така с лошо око от хората. Въпреки това, Еди Мърфи е работил с него преди това, харесва го и го кани, за да снимат Завръщане в Америка, и те всъщност правят една изключително приятна, приказна, романтична комедия за един крал на една измислена африканска държава, която се казва, пригответе се, пирати, Замунда, от която държава младият принц, който трябва да си намери съпруга, заминава за Куинс в Ню Йорк, за да потърси своята жена там и се влюбва в едно обикновено момиче. Случват се страшно много комедийни неща. Еди Мърфи, както вече казах, той е в пика си. Той е не просто много добър. Аз смятам, че и до днес Еди Мърфи продължава да е изключително добър комедиен актьор. На него му се получават и драматичните неща в комедията. Той наистина се раздава, има такива хора. Това е една история за любов и за приятелство, където драматично романтичните елементи и сцени се редуват с изключително забавни скетчови сцени. Еди Мърфи, освен че играе ролята на принца Ким, той играе още 6 персонажа, ако не се лъжа, в едни кратки скетчови сцени, които се развиват в една браснарница, така че може да обърнете внимание. Всички роли там, всички образи там са изиграни от Еди Мърфи, който наистина разгръща комедийния си потенциал. Аз ви препоръчвам Пристигане в Америка, Coming to America, за да се гледа на голям, малък, на всякакъв екран, какъвто притежавате. И със сигурност надейте да си причинявате по никакъв начин втората му част. Не смятам, че заслужава човек да гледа продължение на нещо, което няма нужда от продължение. На една приказна, много приятна, романтична история. Тук само към Пристигане в Америка искам да добавя една комедия, която аз страшно много харесвам. И филм, който смятам, че не е остарял нито за миг, и филм, който смятам, че може да се гледа всяка година по няколко пъти. Това е Завръщане в бъдещето на Робърт Земекис и Боб Гейл. Един филм, за който ние вече сме ви разказвали няколко пъти. Той има страшно проблеми по създаването си. Никой не вярва, че той ще бъде особено успешен. В крайна сметка той се превръща в хит и днес всички фенове по света, които са почитатели на този филм, празнуват всяка година негова годишнина, заедно с Майкъл Джей Фокс и Кристофър Лойд, които играят главните роли. Така че нашите първи предложения за голям екран, надяваме се така киноразпространителите да ни слушат в този момент, се пристигаме в Америка и Завръщане в бъдещето. Продължаваме с още след малко. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на ретро кино. Какво ще рече това? Стари филми, които отново бихме гледали на голям екран. Поводът са Челюсти, Извънземното, което направи 40 години, които отново може да гледате на голям екран. И аз лично препоръчвам с две ръце да не изпускате тези два великолепни шедьовъра, които не са остарели нито за един миг. По този повод нашия екип прави селекция. Преди малко говорихме за Пристигане в Америка и Завръщане в бъдещето. Сега искам да обърна внимание към друг любим жанр на повечето киномани. Това е хорър жанр, или така наречения филм на ужасите. И разбира се, един от филмите, които искаме да гледаме на голям екран. Ще имаме възможност да гледаме негово продължение на голям екран след месец, но ние предпочитаме оригинала на Джон Карпентър. И това е Хелоуин.
Halloween night. A small American town. 15 years ago. Michael?
Хелоуин на Джон Карпентър е един филм, който е основополагащ, ако мога така да се изразя, за проистеклия в последствие слашър жанр. Какво значи слашър жанр? Това е жанр в страшното кино, в хорър киното, в което група тинейджери или група хора, в повечето случаи те са тинейджери, това е много специфично за слашера, група тинейджери биват убивани по изключително жесток и кървав начин от така безлик, но кръвожаден убиец. Случая с Хелоуин ние имаме доста популярния, станал нали, от появата на филма та до наши дни, Майкъл Майерс. В всички други филми проистекли като след него, като Петък 13, Денят на Все свети, Денят на Свети Валентин и прочие, и прочие, и прочие. Нали, убийците са най-различни. Но всъщност първия от този тип филми, разбира се, е Хелоуин на Джон Карпентър. Това е един филм, който има разполага с изключително малък бюджет. Карпентър, който преди това, преди да бъде режисьор, е музикант и свири в музикална група. Освен, че режисира този филм, той в крайна сметка, освен това, той и пише музиката. И както един от продуцентите на Хелоуин разказва години по-късно. Когато нямаш достатъчно пари, да, абсолютно правиш всичко, правиш и декора включително. Джейми Ли Къртис прави всъщност дебюта си на голям екран. С този филм и става известна. И онова, което е специфично за този филм и което отново е основополагащо за този поджанр на жанра на хорора, е, тъй като по това време, когато се е снимал филма, говорим за 70-те години, камерите са големи и тежки, но Джон Карпентър има идея в един момент, първата сцена, началната сцена на филма, да бъде открита от гледна точка на убиеца, нали, на малкия Майкъл, който е така, който вижда сестра си и решава да я убие с един нож. И за да направи това, на него му трябва една много малка камера и всъщност голяма част от бюджета на Хелоуин отива за закупуването на тази камера. Тази камера се използва за 3 или 4 сцени в целия филм, като едната от тях откриващата сцена, но и до днес, в смисъл това вече е методика на работа и до днес това е много важно за жанра и е, както вече казах, основополагащо. към Хелоуин добавям един друг разкошен хорор филм, Кошмари на Елм Стрит на Уес Крейвън, който се появява няколко години след като Хелоуин излиза, след него се появява Петък 13, появяват още няколко слашър филма и в крайна сметка Кошмари на Елм Стрит пристигат по кината. Уес Крейвън по това време работи като продуцент и като сценарист повече на такъв тип филми. В крайна сметка режисира Кошмари на Елм Стрит, където разбира се хора биват убивани в съния си от един изключително зловещ убиец. И двата филма, и Хелоуин, и Кошмари на Елм Стрит се превръщат в такъв попкултурен феномен, че в крайна сметка и до днес те продължават да имат продължение, въпреки че Джон Карпентър е жив, но прави предимно музика, докато Уес Крейвън си отиде преди няколко години. Но това, което те създали за хорор жанра, продължава да седи и да се гледа. И хората правят продължение след продължение. Както вече казах, Хелоуин краят излиза, ако не се лъжи, октомври месец по кината. И ние ще имаме възможност да видим една така цялостна история, започнала още през 70-те години, да се заключва. Така че това са следващите ни две предложения. Имаме още две за вас. Останете с нас. Това е Киното и градът. Днес говорим за ретро кино, т.е. стари филми, които искаме да гледаме на голям екран отново. Поводът е Челюсти извънземното на Стивън Спилбърг, които може да гледате по кината. И ние сме направили наша си селекция. Говорихме за всичко от Хелоуин през Пристигане в Америка. За финал съм ви оставила три изключително вкусни филма, които на мен са ми ужасно любими и сантиментални. И ако вие не сте ги гледали никога, което би било странно, но все пак и това се случва. Ви ги препоръчвам. Това са филми, които се започват да се правят през 80-те и всъщност бележат три много важни точки в три много различни жанрови така течения през 80-те години в киното. Първият филм, с който ще открием, е Ловци на духове. Ghostbusters. Hello, Ghostbusters. They're real. You do? You have? They're here. We got one! Ловци на духове се превърна в поп-културен феномен и за това говорят двете продължения, които Холивуд се опита да направи с жени и прочие и някакви други вариации, но в крайна сметка нищо не е толкова добро, колкото е добър оригинал от 1984 година, дело на Дана Кройд, който вдъхновен от историята на своето семейство, в което има медиум и неговата баба говори с мъртвите и неговия чичо изследва паранормалното. Дана Кройд се вдъхновява от семейството си и в крайна сметка измисля история за трима учени, които биват уволнени и поради това те си правят собствена така агенция за ловци на паранормални същества, т.е. духове. Разбира се, тъй като Дана Кройд по това време е комедиен актьор, той решава да работи с комици. Една от ролите, между другото, е писана за Еди Мърфи, в крайна сметка той обаче отпада от проекта. Другата роля е писана за други актьори, в крайна сметка те отпадат и на финала ние имаме Бил Мъри, който е поканен да играе една от главните роли, нали, самия Дана Кройд играе основна роля. Най-специфичното е, че когато в крайна сметка филма започва да е в продукция, те казват Бил Мъри на Вит ли е? Да, Бил Мъри е казал да, но при Бил Мъри никога не се знае и те до последно не знаят дали в крайна сметка той ще дойде на снимачната площадка. Но, разбира се, както ние всички знаем от това, което сме гледали на екран, Бил Мъри е там. Песента към Ghostbusters или Ловци на духове, дори печели Оскар, печели някаква награда. И самия филм, въпреки че може би днес, може би на голям екран би изглеждал леко безумно заради ефектите, тъй като в него, освен че част от ефектите са направени на снимачната площадка, има страшно много ефекти направени на самата снимачна площадка от екипа, но има страшно много ефекти, които са правени на постпродукция, т.е. те вече са CGI, някакъв много ранен етап на CGI, но в крайна сметка те са направени в последствие и част от тях са, може би, на някакви хора, които са свикнали с по-модерен тип кино, ще им се сторят странни, но аз смятам, че чудесната история и доброто чувство за хумор тук компенсират това и като оправдание към екипа на Ловци на духове искам да кажа, че те имат страшно кратък срок да ги завършат И в крайна сметка, когато екипа, който прави специалните ефекти, прави ефектите и ги праща на, нали, на монтажиста и на режисера, те просто ги слагат. Даже не ги одобряват, даже не ги гледат дали нещо няма някакъв глич или нещо, което не е наред. Те просто ги слагат и това, което вие виждате, е първи опит на екипа да направи ефекти, така че не им се сърдете много. Към Ловци на духове се пренасваме малко по-напред във времето с един разкошен романтичен филм, който е създан от две жени, а това е Мръсни танци. Един филм, в който Патрик Суейзи, така, освен че става, той става голяма звезда благодарение на него, един филм, който той не иска да прави, един филм, който той не иска да работи с Дженифър Грей, тя не иска да работи с него, защото имат злощастен опит, друга снимачна площадка. Един филм обаче, който става основополагаш за от една страна романтичните филми, от друга страна филмите с музика, песни и танци. Мръсни танци е вдъхновен от реална история, от реалната история на сценариста на този филм. Една дама, която всъщност отива в един лагер, където става свидетел на така наречените мръсни танци и решава години по-късно да напише така история, в която да преплете любовна история и малко по-сериозни теми, като отношенията между дъщери и бащи, аборта и прочие сериозни неща. И аз смятам, че Мръсни танци отново е филм, който се опитаха да направят продължение, не им се получи, но оригиналът е толкова разкошен и толкова фин и нежен. Аз го препоръчвам с две ръце, не само на жените. Смятам, че и мъжете със сигурност ще му се насладят с огромно удоволствие. И за финал, разбира се, поставяме един от основополагащите екшени на 80-те. Любимата ми екшен звезда от тогава, това е Брус Уилис в Умира и трудно. Когато Брус Уилис приема ролята в Умира и трудно, той е телевизионна комедийна звезда, т.е. той играе в сериал. И когато той се опитва да се пренесе по някакъв начин в екшен жанра, хората са толкова скептично настроени, че го махат от плаката на филма. Изтриват лицето му буквално от плаката на филма. И хората в кината, които гледат трейлера, който трябва да промотира филма, се смеят на появата на Брус Уилис. Не знам дали се смеят в момента, но се надявам, че не. Защото Брус Уилис е онзи екшен герой, който променя малко екшен героите, т.е. той много повече прилича на обикновен човек, на който му се случват лоши неща, отколкото на някакъв стероиден батка, който просто трепе лошите и чудовищата. Аз съм огромен фен на Умири трудно и смятам, че първите му три части са абсолютен екшен шедьовър и ги препоръчвам с две ръце. С това завършваме вторият брой от вторият сезон на Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, от мен и от целия екип. Разкошна неделя. Чао!
Това е Радио София.